Sálmarnir, Sálmur 21. Drottinn yfir veldi þínu fagnar konungurinn, hve mjög kætist hann yfir hjálp þinni. Þú hefur gefið honum það er hjarta hans þráði, það sem varir hans báðu, neitaðir þú honum eigi. Þegar þú kemur í móti honum með hamingi blessunum, setur gullna kórón á höfuð honum, líf baðan þig og það veittir þú honum, fjöld lífdaga aldur og ævi. Mikil sæmd hans fyrir þína hjálp. Vegsemd og heiður veittu þú honum. Já, þú hefur veitt honum blessun að eilífu. Þú gleður hann með fögnuði fyrir auglíti þínu. Því að konungurinn treystir drottni og vegna elsku hins hæsta bifast hann eigi. Höndina til allra óvina þinna, hægri höndina til allra hatusmanna þinna. Þú gjörð á sem glóandi opn er þú lítur á það. Drottinn torti með þeim í reiði sinni og eldurinn eyðir þeim. Ávöxtu þeirra afmáð þú af jörðinni og afkvæmi þeirra úr mannheimi, því að þeir hafa stofnað illur á því gegn þér, búið fánýtar vélar, því að þú rekur þá að flóta, miðar á andlit þeirra með boga þínum. Hef þig drottin í veldi þínu, við erum syngja og kveða máttarverk þín. Sálmur 22. Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín er fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur en ég finn enga fró. Og samt þú hinn heilagi sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þeir treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeim og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. En ég maðkur og eigi maður til spotts fyrir menn og fyrirlitin af líðnum. Allir þeir eru sjá mig gjöra gisað mér. Bregða grönum og hrista höfuðið. Hann fól málefni sitt drottni, hann hjálp honum. Hann frelsi hann því að hann hefur þóknun á honum. Já, þú leiddi mig fram á móðurlífi, les mig liggja örugan við brjókst móður minnar. Til þín var mér varpað frá móðurskauti, frá móðurlífi ert þú guð minn. Ver eigi fjarri mér því að neyðin nærri og engin hjálpar. Sterk naut umkringja mig, basans uxar slá hring mig. Þeir glenna upp genið í móti mér sem bráð sólgið öskrandi ljón. Mér helt út sem vatni og öll bein mín eru glýðinu sundur. Hjarta mitt sem vax, bráðuna sundur í brjósti mér. Gómur minn þurr sem brendur leir og tungan loðir föst í munni mér. Og í duft dauðans leggur þú mig því að hundar umkringja mig. Hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafðar gegnum stungið. Ég get talið öll mín bein, þeir horfa á og hafa mig að augnagamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum kirtil minn. En þú, ó drottinn, ver eigi fjarri, þú styrkur minn, skunda mér til hjálpar. Frelsa mig úr geni ljónsins frá hornum vísundarins. Þú hefur bænheyrt mig, ég vil kunngera bræðrum mínum nafn þitt, í söfniðinu vil ég lofa þig. Þeir sem óttast drottinn lofið hann, tignið hann allir neyðjar Jakobs, Dyrkið hann allir neyðjar Ísraels, því að hann hefur eigi fyrirlitið nýja virt að vettu í neyð hins hrjáða og eigi hulið auglitt sitt fyrir honum, heldur heyrt er að hrópaði til hans. Frá þér kemur lofsöngur minn í stórum söfniði, heit mín vil ég efna frammi fyrir þeim er óttast hann. Snauðir munu eta og verða mettir, þeir eru leita drottins munu lofa hann, hjörtuðar lifni við að eilífu. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og alla rættir þjóðana falla frammi fyrir augliti hans. Því að ríkið heyri drottni og hann drottnar yfir þjóðunum. Já, fyrir honum munu öll stórmenni jarðar falla fram. Fyrir honum munu beygja sig allir þeir er hníða í duftið. En ég vil lifa honum, niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóð mun sagt verða frá drottni og líð sem enn ófættur mun boðaður réttlæti hans, að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 23. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressi sálmina, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég farum dimman dal óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Sálmur 24 Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallaðan á hafinu og festana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlætingu frá guði hjálpræði síns. Þessi sú kynslóð leitar drottins, stundar eftir auðlitið þínu, þú Jakobs guð. Þér hlið, liftið höfðumiðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver þessi konungur dýrðarinnar? Það drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, liftið höfðumiðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Hver þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hver þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana, hann konungur dýrðarinnar. Sálmur 25 Til þín, drottinn, hef ég sál mína. Guð minn, þér treysti ég. Lát mig eigi verða til skammar, lát eigi óvinni mína hlakka yfir mér. Hver sá á því vonar, mun eigi heldur verða til skammar. Þeir verða til skammar ótrúir eru að rauna lausu. Vísa mér vegu þína, drottinn, kenn mér stegu þína. Lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér. Því að þú guð hjálpræðis míns. Allan daginn vona ég á þig. Minnst þú miskunar þína, drottinn, og kærleiks verka, því að þau eru frá eilíð. Minnst eigi æsku synda minn og ábrota. Minnst mín eftir elsku þinni sækir gæsku þinnar, drottinn. Góður og réttlátur drottinn, þess vegna vísar hann syndur veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu vegsinn. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá gæta sáttmála hans og vitnisburða. Saki nafnstíns drottin fyrirgefu mér sekt mína því að hún mikil. Ef einhver óttast drottin mun hann kenna honum vegðan hann á að velja. Sjálfur mun hann búa við hamingju og niðjar hans eignast landið. Drottin sínir trúna þeim óttast hann og sáttmála sinn gjörir hann þeim kunnan. Augu mín mæna ætið til drottins, því hann greiðir fót minn úr snörunni. Snúðir til minn og líkna mér, því að ég einmann á hrjáður. Angist sturlar hjarta mitt, leið mig úr nauðum mínum. Lít á eind mín og armæðu og fyrirgef allar syndir mínar. Lít á hversu margir óvinni mínir eru, með rangsleiknis hatri hata þeir mig. Varðvit líf mitt og frelsa mig, Lát mig eigi verða til skammar því að hjá þér leita ég hælis. Lát ráðvindni og hreinskilni gæta mín því að á þig vona ég. Frelsa Ísrael og Guð úr öllum nauðum hans. Sálmur 26 Lát mig ná rétti mínum drottinn því að ég geng fram í grandvarleik og þér treysti ég óbifanlega. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa hug minn og hjarta. Því að ég hef elsku þína fyrir augum og ég geng í sannleika þínum. Ég tek mér eigi sæti hjá lygurum og hef eigi umgengni við fláráða menn. Ég hata söfnuð ítvirkjana, sit eigi meðal ókvöðleira. Ég þvæ hendur mínar í sakleysi og geng í kringum altarið þitt, drottinn, til þess að láta lofsöngin hljóma og segja frá öllum þínum dásendarverkum. Drottinn, ég elska bústað hús þíns, og staðinn þar sem dýr þín býr. Hrífegi sál minna burt með syndurum, mér lífum mitt með morðingum. Þeim hafa svífurðing í höndum sér og hægri höndina fulla á mútugjöfum. En ég geng fram í grandvarleik, frelsa mig og líkna mér. Fótur minn stendur og sléttir í grund. Í söfnuðunum vil ég lofa drottinn. Sálmur 27 Drottinn ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Þegar illvirkjarnir nálgast mig til þess að fella mig, þá verða það andstæðingar mínir og óvinir sem hrasa og falla. Þegar hér sest mig, óttast hjarta mitt eigi. Þegar ófriður hefst í gegn mér, ég samt örugur. Eins hef ég beðið drottin, það eitt þrái ég, að ég fá að dvelja í húsi drottins alla ævidaga mína. Til þess að fá að skoða yndisleik drottins, sökkva mér niður í hugleðingar í mustiri hans, því hann geymir mig í skjóli á óhellar deginum. Hann felur mig í fylsnum tjaldsins, lyfti mér upp á klett. Þess vegna hef ég upp höfuð mitt yfir óvinu mína umhverfis mig, að ég með fögnuði megi færa fórnir í tjaldi hans, syngja og leika drottni. Heyr drottin, ég hrópa hátt, sýn mér miskun og svara mér. Mér hugsað til þín er sagðir, leitið auglitis míns. Ég vil leita auglitis þín, drottin. Hýl eigi auglitið fyrir mér, vísa þjónið þínum eigi frá í reiði. Þú hefur verið fulltingi mitt, hrind mér eigi burt og yfirgefi mig eigi, þú guð hjálpræðis míns. Enda þótt faðir minn og móðir hafi yfirgefið mig, tekur drottin mig að sér. Og vísa mér veg þinn, drottin, leið mig slétta braut sækir óvina minna. Ofursel mig eigi græðgi andstæðinga minna, því að falsvitni rísa í gegn mér og menn spúa rómælum. Ég treysti því að fá að sjá gæsku drottins á landi lifenda. Vona á drottin, ver örugur og hugrakkur. Já, vona á drottin. Sálmur 28 Til þín drottin hrópa ég, þú bjarg mitt ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú á grátbeinu mín er ég hrópa til þín, er ég lyfti höndun mínum til hins allra helgasta í mustiri þínu. Síð mig eigi á burt með ógvöðlegum og með illgjörða mönnum. Þeim tala vinsamlega við nánga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, endurgjald þeim það þeir hafa aðhafst. Því að þeir hyggja eigi á verk drottins, nýja handaverk hans. Hann rífi þá niður og reisi þá eigi við aftur. Lofaði sér drottin, því að hann hefur heyrt grátbeiðinni mína. Drottin vígi mitt og skjöldur, honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt, og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottin vígi líð sínum og hjálpar hæli sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, gæt þeirra og ber þá að eilífu.